пензель, театр і місто. Пензель, театр і місто – це ключові слова до розповіді про художника, актора та корінного рівнянина Ігоря Жилінського. Рівненський Кавказ. Мапа Рівного кінця XIX століття засвідчує, що одне з передмість повітового центру мало назву Кавказ. Саме там знаходилася вулиця Кавказька, що перетиналася вулицями Литовською і Бармацькою. Пізніше й до сьогодні носить ім'я Адама Міцкевича. На розі вулиць Кавказької та Міцкевича стояла невелика продовгувата дерев'яна хата, в якій жила родина Жилінських. За свідченням Ігоря Жилінського, його прапрадід був литовцем і мав прізвище Жилінскаускас. З часом прізвище на українських землях асимілювалося, як і його носій, змінилося на Жилінський. Онук того литовця Давид Кирилович був знаний у місті, адже працював управителем Рівненського банку. Його дружина Улита залишилася в пам'яті нащадків як жінка дуже набожна, бо в 1935 році, продавши всю землю, вирушила в далеку подорож до Єрусалиму, про що потім чимало розповідала онукам. Перша дерев'яна хата Жилінських на вулиці Міцкевича була збудована ще на початку ХХ століття. Згодом вона згоріла. А з того дерева, що вдалося з вогню врятувати, порудили новий, маленький будиночок. Ось у таку однокімнатну хатину, збудовану на згарищі, привів у 1929 році Федір Жилінський молоду дружину Пелагею, що приїхала працювати до Рівного із села Сатиїв. Тіснилися разом і молоді, і батьки. У 1933 році Кавказ провів до місця останнього спочинку на Омелянівський цвинтар Давида Жилінського, а у 1944 році його дружину Улиту. Омелянівський цвинтар знаходився на доволі високому крідяному пагорбі. Вхід на це православне кладовище був із вулиці Литовської. Цвинтар мав огорожу і рів, який відділяв його від єврейського кладовища, вхід на яке був із вулиці Міцкевича. А ще на тому пагорбі, зі сторони вулиці Млинівської, ближче до річки, були поховання жертв епідемії холери, що косила рівнян на початку ХХ століття. Забігаючи наперед, варто сказати, що з 60-х років минулого століття розпочалася інтенсивна забудова цієї місцевості, тож пагорб став значно меншим. За бажанням родичів, останки похованих на православному кладовищі близьких людей переносили на кладовище в село Тинне, що розташоване на околиці Рівного. Там і спочиває нині прах подружжя Жилінських. У довоєнний час, за спогадами Ігоря Жилінського, в районі Кавказу жила єврейська біднота. Мешкали тут і польські та чеські родини. Згадав він прізвища Новаків, Валевських, Влучиків, Саєнків, Литовченків, Богданів, Мардерів, Торонських, Хорунжих. Будинки в цій частині міста були в більшості дерев'яні й одноповерхові. Вулиця Міцкевича, що доволі круто піднімалася вгору, була вимощена бруківкою, обабіч якої замість тротуарів – рівчаки, по яких стікала вода. Жили на Кавказі дружно, особливо дітлахи, які разом гасали по цих пагорбах, ходили до школи. Проте, кожен ходив до свого храму, церкви, костелу чи синагоги. А потім прийшла війна, і нікого з єврейських сімей не залишилося в живих. За словами Ігоря Федоровича, який на власні очі бачив, що творили німецькі окупанти з єврейським населенням у Рівному, ще жоден фільм не відобразив такого жаху. Пригадує, як однієї ночі до їхнього дому постукала вся в крові і налиплій землі в одній лише сорочці жінка. То була сусідка Жилінських, Злата Бромгер, яку німці забрали на розстріл. Була вона в останній партії на розстріл, тож поранена, вночі вилізла з верхнього ярусу трупів і якось добралася на свою вулицю шукати прихистку. І хоч як було страшно за себе і за дітей, Пелагея 7 діб переховувала єврейку Злату в льосі, потім та добралася до лісу і так залишилася живою. За 60 повоєнних років Кавказ став невпізнаним. Тепер це Майдан Просвіти, де розташоване приміщення Рівненської облдержадміністрації, а на пагорбі – школа числом 5, навколо – багатоповерхівки, магазини, а там, де було заквітчене подвір'я, дерев'яна сільська хата Жилінських, тепер бавляться галасливі малята дитячого садка числом 23. Художник – син художника. Федір Давидович Жилінський народився у 1903 році. З початком Першої світової війни сім'я Жилінських евакуювалася в Росію, зупинившись у Симбірську. В цьому місті Федір закінчив 4-класне училище, а згодом, повернувшись додому, одержав художню освіту у Варшаві, закінчивши Академію мистецтв. Усе творче, трудове та сімейне життя художника Федора Жилінського пройшло у Рівному. Федір Давидович був хорошим пейзажистом і копіїстом. Коли в 30-ті роки у Рівному в парку Любомирських організовувалися волинські торги, рівненські художники влаштовували там аукціони, де продавали свої картини. Хоча живопис не був основним засобом для утримання сім'ї, у Федора і Пелагеї Жилінських було ж 3 синів. Художник змушений був працювати в об'єднанні рівненських ковбасників, згодом секретарем в адвоката Гіршеля. Однак найбільший поклик його душі – це іконопис. Федір Давидович був глибоко віруючою людиною, і коли брався до зображення ликів святих, постився, довго перебував у молитві. До нього зверталися монахи Корицького та Почаївського монастирів. У 40-ві воєнні роки почав малювати для церквів Голгофи. У повоєнний час на ікони особливого попиту не було, тож безробітний художник змушений був влаштуватися на роботу секретарем у рівненську міліцію. Батьківський талант художника успадкував його старший син Ігор. Разом із батьком вони реставрували ікони, малювали Голгофи, а з часом молодий художник Ігор Жилінський стає учасником мистецьких виставок, має схвальні відгуки і навіть відзнаки, як найдорожчий родинний спадок береже батькову картину «Циганча». Тяжка хвороба потушила життя художника Федора Жилінського та залишився по ньому добрий слід – ікони, до яких схиляються люди із вірою в серці, а ще 3 його синів – Ігор, Мефодій та Анатолій. У цьому театрі я виріс. Імена Ігоря та Анатолія Жилінських, акторів обласного театру, добре відомі у Рівному. Все життя брати присвятили сцені та вихованню молодих акторських талантів. До великої сцени Ігор Федорович ішов з дитинства. На вулиці Гоголівській, нині це вулиця Симона Петлюри, 1908 року було відкрито театр Зафрана. Нині на цьому місці знаходиться Народний дім. Розповідає Ігор Жилінський. Це було муроване приміщення з трьома дверима. Зал був дещо нижчий горизонту. У цьому театрі я виріс. Відвідував усі вистави, концерти, кіно. Там я подоляночку танцював. Дитинство Ігоря Жилінського прийшло на Кавказі. Жилінські були прихожанами Свято-Успенської церкви. Особливо теплі спогади залишилися у Ігоря Федоровича про священника цієї церкви Михайла Носаля, який прищепив йому, як і багатьом іншим дітям, і любов до рідної землі, і високі моральні та духовні цінності. Шкільні роки Ігоря Жилінського розтягнулися від 1936 року до середини 40-х років. Перші 3 роки навчався у польській школі числом 8, яка розміщувалася на вулиці Чемплінського, сучасне приміщення Інституту мистецтв РДГУ на вулиці Хвильового, 7. А з приходом радянської влади у 1939 році перевівся у 2-й клас російської школи числом 5. Під час німецької окупації певний час у Рівному діяла гуманітарна школа, в яку здібного до навчання хлопця записали батьки. Так розпорядилася доля, що Ігор мав простуду і не пішов до школи саме в той час, коли німці підігнали вантажівки і усіх школярів силою вивозили до Німеччини. Йому пощастило залишитися вдома. Уже після війни переросток Жилінський знову сів за парту. Служба в армії для Ігоря Жилінського стала особливим і переломним моментом його життя. Він потрапляє до Москви, що дало змогу побувати в театрах, займатись у самодіяльному театрі. Познайомився він з народною артисткою Радянського Союзу Аллою Тарасовою, яка допомогла солдатові влаштуватися вільним слухачем студії імені Щепкіна при Московському малому театрі. Ігоря була перспектива залишитися в Москві, вчитися і працювати в столичному театрі, але перемогли любов до батьків і рідної сторони. Повернувшись додому, він бере участь у виставці народних промислів, яка була влаштована у Рівному, і як екскурсовод розповідає про виставку. Завітали сюди артисти Рівненського театру, і після спілкування з художником-екскурсоводом запросили його на роботу в трупу. Його перша роль – ксьонц у виставі «Тарас Бульба». Актор Ігор Федорович працював у Рівненському театрі з 1954 по 1969 роки. Зіграв десятки ролей, щоразу даруючи глядачам радість спілкування з прекрасним мистецтвом. Згадує Ігор Жилінський. Рівняни раніше дуже любили театр, знали акторів, стежили за новими виставами. Завжди можна було бачити в залі корінних рівнян – Пазуріних, Клешканів, Прохорових, Куліїв, Логвисів та інших. Працюючи в театрі, Ігор Жилінський одночасно навчався в Київському театральному інституті імені Карпенка Карого на театралознавчому факультеті. Коли ж у Рівному відкрився інститут культури, Ігор Федорович пішов на викладацьку роботу, викладав предмет «Історія театру». Усі, хто вчився в цього мудрого, талановитого педагога, згадують його як зразок інтелігентності і порядності. Слідом за Ігорем вирішив звідати акторського хліба молодший із братів Жилінський Анатолій. У 1963 році він закінчив режисерський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка Карого і після навчання 2 роки працював на сцені Рівненського театру актором і режисером. А далі його творчість розкрилася у Києві на посаді головного режисера головної редакції літературно-драматичних програм українського телебачення. Майже 30 років до самої смерті, а помер він у 1992 році, Анатолій жив у постійному пошуку. Через телеекран його театр йшов у кожну українську домівку. Зовсім іншу професію обрав собі середульший Жилінський – Мефодій. Він був інженером вагових приладів і майже 50 років працював на підприємстві «Рівненська сільгосптехніка». Мефодія Федоровича не стало у 2000 році. Кажуть, що історію свого краю потрібно починати вивчати тоді, коли є живі свідки, чи то визначних, чи то непомітних подій. Бо коли вони залишають цей світ, то заберуть із собою і неповторні враження від побаченого і пережитого. Адже історія – це не лише факти і події, а й почуття, які одвічно притаманні людині. 2005 рік. Постскриптум. У 2009 році вийшла у світ вагома праця Ігоря Федоровича Жилінського, монографія «Історія театрального мистецтва Рівненщини». У цій об'ємній, яскраво проілюстрованій світлинами книзі історична ретроспектива рівненських служителів мельпомени, яку десятиліттями по крихтах збирав і досліджував Ігор Федорович Жилінський. Друга видумка. З 1960 року я живу на невеличкій вулиці, що віднедавна носить ім'я Максима Залізняка. До цього вона мала назву Корчагіна. Нічого особливого. Ані пам'ятників, ні меморіальних дощок, ані архітектурних родзинок на цій вулиці та й на тих, які поруч з нею, немає. Приватні будиночки туляться на пагорбі, що знаходиться північніше від історичного гробника. Розповідь корінної рівнянки Зої Олександрівної Нестерової Ніколаєвич, яка мешкає на вулиці Макаренка, стала для мене відкриттям ще однієї маловідомої сторінки історії Рівного. У 30-ті роки ХХ століття господар Козу, який же на вулиці Дубецького, сучасна вулиця Пушкіна, став продавати землі на північній околиці Рівного. Ділянки на пагорбах купувала біднота, хоча ціна на землю була доволі високою і придбати її могли лише люди, які мали польське громадянство. Пані Зоя розповідає, що її батьки заплатили за придбану на пагорбі ділянку 300 рублів золотом. В еквіваленті тоді 1,5 золотих коштував пуд зерна. А поруч було урочище Пекарушчина, територія сучасної вулиці Залізняка. Найстарішою у цьому районі була вулиця Глибока, яка й донині носить історичну назву. Вулиця проходила під пагорбом, немов занурюючись у проваля, і тяглася між крейдяними урвищами від колишньої Житомської, нині вулиця Гагаріна, до річки Усті. Тут споконвічно були крейдяні поклади, які виходили на поверхню. Дорога, що не мала твердого покриття, була порізана весняними потоками та літніми зливами на глибокі білі западини. А вже на початку 30-х років першою на пагорбі стали забудовувати дерев'яними будиночками сучасну вулицю Макаренка. Цей район отримав назву «Видумка-2». На східній околиці Рівного була «Видумка-1». А разом це було приміське село. До 1957 року вулиці, від яких до центру Рівного йти лише 10 хвилин, відносилися до села Видумка, а їхні мешканці не мали паспортів. Поселилися тут українці Ніколаєвичі, Дзіваки, Шишкови, Риндюки, поляки Глимбоцькі, Тревелі, Троцькі, Зімбіцькі, Клімчаки, Киташевські, Анчновські. Кожна сім'я займалася своїм господарством і, як могла, заробляла на хліб. Батько пані Зої, Ніколаєвич Олександр Михайлович, не мав громадянства Польщі, бо був родом зі Східної України. Хоча його батько, закінчивши в Санкт-Петербурзі лісовий інститут, ще на початку ХХ століття був направлений в Деражне, а потім в Умиляну, де працював землевпорядником. Розкидала тоді родини революційна хвиля. Мама Ірина Мартинівна була родом із села Шубків, де її батько Мартин Ярмак був сільським учителем. Троє дітей Ярмаків вчилися у Рівному, знімаючи квартиру на вулиці Міцкевича. Ірина у 1918 році закінчила у Рівному жіночу гімназію і одержала атестат з тризубом, бо саме тоді влада у місті була в руках Центральної ради. Вона одержала освіту вчителя, але з приходом польської влади українцям одержати роботу вчителя було неможливо. З розповіді Зої Олександрівни. Мама спочатку мусила їхати до Варшави і там екстерном складати іспит з польської мови, яку вона раніше не вчила, бо за царя вчилася в російській гімназії. І все ж, заплативши 5 тисяч злотих, склала той екзамен. Потім польська влада заборонила працювати вчителям-українцям у волосних центрах. Зрештою, стали польські школи і у селах. Отож, у Рівному мама не могла працювати вчителем, бо то було повітове місто. Нам, трьом донькам, мені, старшій Марії і молодшій Неонілі, батьки дали освіту. А матеріально допомагала нам батькова сестра Анна, яка жила тоді у Вінниці. Це була територія СРСР. Анна надсилала на Варшавський банк нам золоті рублі, які ми там одержували, звичайно, польськими злотами. За навчання в гімназії моєї старшої сестри Марії треба було платити 25 злотих. Марія була дуже обдарованою, знала 4 мови. Спроба вступити у Львівський університет залишилася мрією, бо надто це було дорого, а гроші від тьоті вже не поступало. Її чоловік був репресований, а за ним потрапила до радянського табору й тьотя. Мамі моїй заборонили вчителювати, то вона підробляла репетиторством, даючи приватні уроки з математики та географії. Сестра Марія перед війною закінчила дворічний учительський інститут у Рівному. Вчителювала в роки німецької окупації у селах Батиїв, Покоси, Біла Криниця. Поки ще ті школи функціонували. А коли Рівне звільнили, її, як знавця мов, забрали спочатку на службу у військкомат, а потім на фронт. Я пам'ятаю сестру у військовій формі, як вона їхала на фронт, а потім від неї стали приходити листи. З фронтового листа Марії Васильівни Олександрович, написаного 22 вересня 1944 року. Мамочко, я прошу тебе дуже, не журись за мною. Мені дуже добре. Я жива та здорова, одягнута та взута. От тільки тобі прийдеться тяжко цього року, що хліба свого немає. Але якось Бог дасть, то помалу будете давати собі раду. Він вас не оставить без опіки. Мене, мамочко, вже не жди додому. Мене не відпустять, тим більше, що вже осягла науку. Цей обов'язок, який стоїть переді мною, говорить за те, що ми не можемо в такий час спокійно жити і працювати. Батьківщина кличе нас на поміч. А хто ж поможе, як не ми? Коли ж ми відмовимось, то хто знищить проклятого ворога, що знищив і спустошив наш багатий рідний край? А на других теж не можна все покладати, бо й вони можуть відмовитись. А тому спільними силами ми мусимо всі енергійно взятись за діло, щоб як можна скоріше розбити фашистського проклятого звіра. Це завдання поставлене перед нами. Ми виконаємо чесно, добросовісно, всі разом, і кожен зокрема. Зробивши все, доконавши до повного розгрому ворога, ми знов вернемося додому. І тоді заживемо вже спокійним новим життям. А зараз ви працюйте, хто лишився, а ми будемо бити ворога. А ще, дорога мамочко, передай від мене моїм старшим знайомим учителям мій щирий бойовий привіт. І скажи їм, що Маруся, так як колись була енергійна, в роботі учительській, така ж і тепер, а ще навіть і більше енергійна. Одержала мама і листа за підписом командуючого Першим Білоруським фронтом маршала Рокоссовського, де значилось: «Ви можете гордитися своєю дочерю». Марія повернулася з війни із підірваним здоров'ям. Давала збій серце. Вийшла заміж і, попри заборону лікарів народжувати, дала життя синові Юркові. Щасливе материнство тривало 9 місяців. У віці 26 років життя Марії обірвалося. Сьогодні Юрій Гурський живе у Рівному і тішиться своєю розумницею донькою, який, мабуть, таки передався від бабусі і потяг до знання мов і мистецькі здібності. Ми вчилися у російській гімназії, яка знаходилася на вулиці 13-ї дивізії, тепер вулиця Симона Петлюри, продовжує свою розповідь Зоя Олександрівна. До 1939 року я закінчила 4 класи. Повний гімназійний курс складав початкову школу, гімназію і 2 роки ліцею. Батьки платили за нас 30 злотих місяць. Коли б ми вчилися у польській школі, то навчання було б безкоштовним, але наш батько не сприймав чужої мови, не приймав польського підданства і сподівався повернення на свою батьківщину. Тут їх змусила жити революція. Пам'ятаю своїх шкільних подружок. Вчилася зі мною Віра Шидєва із чеської сім'ї. Її батьки були власниками кондитерської, яка знаходилася там, де зараз центральна ощадна каса. Вони були настільки заможні, що мали в будинку 14 кімнат. На першому поверсі у них містилася кондитерська, а у підвалі – пекарня. Але незважаючи на таке багатство, мама Віри сиділа за касою і працювала. Це були дуже роботящі люди. У 1941 році в їхній будинок влучила бомба і сильно його пошкодила. То Шидєви пішли жити до родичів. У 1946 році вони виїхали в Чехію. У Рівному, Запольщі, майже всі кондитерські, пекарні, булочні, ковбасні цехи були в руках у чехів. У нашій гімназії вчилося багато дітей зі знатних рівненських сімей. Добре пам'ятаю директора нашої гімназії Лобачевського. Нашим вчителем був Іван Хомич Куліш. Це була всебічно розвинута людина. Художник, поет, ерудит, викладав у нас співи. Була у нас знаменита математик Віра Євгенівна Кантаровська, яка похована на кладовищі Грабник. У нашій школі був актовий зал, що ширмою був розділений на дві частини. З одного боку була церква, а з другого – сцена. Початковою школою завідувала Марія Костянтинівна Сорокіна. Вона закінчила Гейдельбергський університет Німеччини. Кожного ранку наука розпочиналася з того, що усі класи збиралися в актовому залі і на чолі з Лобачевським та класними керівниками були на молитві. Матеріально підтримувало наше навчання російське благочинне товариство. У мене теж був спонсор, який жив на вулиці Млинівській. Його прізвище я не запам'ятала. В останній день місяця у нас на парті лежала картка, яка нагадувала про оплату за навчання. Це називалося «правоучення». І якщо не заплатиш вчасно, то можна опинитися поза школою. Неподалік від нашої гімназії була єврейська гімназія Тарбут, а трохи далі – комерційна єврейська школа. І єврейські учні приходили до нас грати у футбол. У нашій гімназії вчилися росіяни, українці, чехи і декілька німців. По-різному склалася доля родин з рівненської другої видумки у часи історичних і політичних перемін, що торкнулися нашого краю. Усе в їхньому житті змінила війна. Поляки змушені були після Другої світової війни виїхати до Польщі. А щодо євреїв, то Зоя Олександрівна пригадує. Район вулиць Міцкевича, Кавказької, аж до Млинівської називався колись Кавказ. І жила там переважно єврейська біднота. Була там і єврейська синагога. Спочатку німці організували єврейське гетто в районі вулиць Біла та Фабрична. Виганяли євреїв з їхніх будинків, били, витягували з хат хворих і просто за ноги тягли. Так проходило виселення до гетто. Перед війною зі мною в школі вчилася єврейка Фейга з вулиці Міцкевича. Дуже здібна і талановита дівчинка. Коли прийшли німці, мама якось послала мене на базар продати щось із лахів. Там я зустріла Туфаню, вже з нашитими на одяг жовтими латками, на серці та напроти серця на спині. Побачивши подругу, я покликала її, щоб підійшла до мене. Вона відповідає: «Нам не можна, ми ж не люди, ми євреї». Мене це так вразило. У неї були дуже хворі старенькі батьки, яких вона доглядала. Через декілька днів після того, як цей Кавказ виселяли, я зайшла в порожній зруйнований дім, де жила Фейга. Там побачила на підлозі потоптану нашу шкільну довоєнну фотографію, яку ще довго зберігала в себе, пам'ятаючи про цю страшну пору. Коли Фейга була в гетто, ми з подругою Іриною Климчак декілька разів ходили до неї і носили щось поїсти, а потім їх не стало. Розстріляли в Сосунках. Перший розстріл євреїв був у листопаді 1941 року. Євреям звеліли залишити гетто зібратися на Майдані біля кладовища на гробник. Там було місце, де мали будувати костел. Залишили ремісників, лікарів, кравців, інші ж мали йти на Майдан. Так трапилося, що коли розстрілювали євреїв у Сосанках, я була неподалік від того місця, бо моя мама Ірина Мартинівна Ярмак у той час працювала на Басівщині, вона ж була вчителькою. Разом зі своїм однолітком Ігорем Ващуком, який з батьками жив у тій місцині, ми пішли годувати худобу, котру його батьки ховали від німців під лісом. Тоді у тому кварталі, аж до того місця, де зараз пагорб з монументом слави, був ліс. Усіх людей, які жили в районі урочища Сосонки, німці напередодні розстрілу примусили залишили свої хати і йти до села Біла Криниця. Все почалося надвечір. Спочатку ми почули постріли. Ігор ще й каже, що це? Німці стріляли, ти вчаться, чи щось інше? А потім почули протяжний стогін. Не крик, а таке «А-а-а-а!» Ми перелякалися. Всю ніч у страху просиділи в тій землянці. Німці розстрілювали людей цілу ніч. Той стогін стояв у моїх вухах ще зо два роки. Це було перше знищення. Потім, через 2-3 місяці, розстрілювали в Бармаках. Там такі яри були. Ми бачили, як євреї йшли на розстріл. Спомини пані Зої переносять у 1944 рік. На початку 1944 року їздили по місту німці на машинах і оголошували, що все населення Рівного має зібратися на Майдані в центрі, там, де зараз Театральна площа. Люди мали взяти з собою стільки-то їжі, необхідні речі. Ми ж добре пам'ятали про розстріл євреїв. І всі жителі нашої невеличкої вулички Видумки, тут було всього декілька хат, вирішили туди не йти, бо знали, що нас чекає смерть. Я більше ніколи в своєму житті не зустрічала такої одностайності, такої душевної доброти, яка була між нами в той момент. Спочатку сусіди мали намір сім'ями виходити в поля, стали збирати харчі, ділитись одне з одним останнім провіантом. Клумачки дали навіть маленьким дітям. Тоді було холодно, це ж зима. Вирішили виходити з дому о 4-й годині ранку. Та коли чоловіки пішли подивитись той напрямок, то побачили величезний протитанковий рів. Його викопали ще 1941 року. Там через кожні 100 метрів стояли німецькі кулеметники. Куди було йти? Видумці мусили залишитись, але спершу вирішили врятувати чоловіків, бо їх схопили першими. На подвір'ї у Шашкових був великий підвал. Ось туди і сховались наші чоловіки. Зверху поклали ганчірку, полили її нафтою, поставили на ляду ліжко, де лежала стара хвора бабця, а на вході до двору написали великими літерами «ТИФ». Німці дуже боялися цієї хвороби і сюди не зайшли. Так врятували чоловіків нашої вулиці. Ми були тоді всі як одна родина. Ніколи більше я не зустрічала такого єднання. Ці німці постояли біля нас 10 тиждень, а потім їх змінили частини, що відступали. Ніхто на площу з нашої вулиці не пішов. Хто ж із міських жителів пішов, то вже й не повернувся. Багато людей, які жили на окраїнах Рівного, наказу німецької влади не виконали. На початку 1944 року у Рівному зосередилося чимало відступаючих німецьких частин. Німців стали розміщати по хатах, а людей просто виганяли на вулицю. У будинку поруч з нами поселився есесівський офіцер. Тут саме розташовувалася частина їхніх зв'язківців, і нам підселили Георга, родом із Гамбурга. Він був із робітничої сім'ї, 23-го року народження. Хата в нас була старенька, одна кімната і кухня, але Георг не став нас виганяти. Сказав, що нам усім вистачить місця. Його два брати загинули на Східному фронті, а батько – у Франції. У Гамбурзі була мама. Він мав із собою навіть фото своєї хати і показував нам. Навіть просив мою маму, що потім написала його мамі в Гамбург, що він був тут. Мабуть, відчував, що загине. Іноді навіть давав нам слухати радіо. Ми чули Москву. Хтось стукав по залізу, щоб заглушити, а Георг робив із картонного портрета маршала Ромеля рупор, прикладав до приймача, і ми, затамувавши подих, притулившись до того рупора, слухали новини. Одного разу Георг врятував мене від розправи есесівця. Той зламав маленькі деревця, що до війни ще посадив батько. А я, злісно, німецькою мовою назвала його сліпим собакою. Він був в окулярах. Георг притьмом заштовхнув мене в хату, чим і врятував. Послухаємо Москву. Розправить портрет Ромеля і каже: «Маршал спить». Цей німець був добрий, веселий і розумний. Тоді я зрозуміла, що німці були різні. У Рівному була така організація – пакет-аукціон, яка займалася відправкою продуктів і різних речей до Німеччини. Уже наприкінці свого панування у Рівному німці примушували наших людей пакувати посилки. Там, де нині театральна площа, звалили велику купу зерна. Вже не могли його вивезти. Але щоб не дісталося людям, облили те зерно газом і підпалили. Люди ходили в пакет-аукціон, щоб заробити якийсь харч. А у нас не було кому йти. То Георг поїхав туди кіньми і привіз нам зерна, цукру, мішок гороху і велику кількість пакетиків шампуню. Ми тоді й не знали, що це таке. Він радив нам цей шампунь продавати, а ми у ньому прали білизну. Георг казав: «Якби я хоч трохи знав російську чи польську мову, то лишився б тут, хай би я потім потрапив у полон». Сестра добре знала німецьку мову і спілкувалася з ним. Він добре відчував, що німцям вже капут. Це вже був не той німець. Лютий наближав гуркіт фронтової канонади, а вже 2 лютого Рівне було звільнене від німецьких окупантів. На Видумці 2, саме там, де зараз вулиця Слави, стояли радянські зенітні батареї. Було їх 6 чи 7. А на сучасній вулиці Макаренка був військовий штаб, згадує Зоя Олександрівна. Обслуговували зенітки в основному дівчата. Вони стріляли по німецьких літаках, які зі Львівського аеродрому прилітали сюди бомбити. Зенітки стріляли, а їх бомбили. А ми тут жили, куди нам діватися? Тоді нам штабісти сказали, щоб помалювали всі хати чорною сажею, бо бомби скидали вночі. Німці спускали такі ліхтарі на парашутах. І було так страшно від того зеленкуватого освітлення. Адже ми знали, що далі почнуть вибухати бомби. Ще нам звеліли викопати сховище, одне на декілька хат, щоб під час бомбардування ми туди ховалися. Так тривало від початку березня і до тих пір, доки не звільнили наприкінці липня Львів. Після війни Зоя Олександрівна почала працювати у районному фінансовому відділі і все життя пропрацювала фінансистом. Молоденькою дівчинкою вона йшла з видумки через усе місто на вулиці 1 травня, зараз вулиця Петра Могили, в установу і добре пам'ятає той ранок, коли побачила в центрі міста пам'ятник Сталіну, який був уже в кітелі, а не в шинелі, як напередодні. Саме тоді невідомі рівняни підірвали вождя усіх часів і народів, висловивши цим свій протест проти жорстокого сталінського правління. Зі спогадів пані Зої. Я пам'ятаю наш костел. Там із двох сторін були такі мармурові плити з надписами імен, а у підземіллі стояли гроби, саркофаги. Навіть пам'ятаю надпис «Потоцька з роду такого-то». Ці поховання зберігалися там усю війну. Після війни спершу закрили синагогу, потім закрили костел. Цих графів, князів хоронили зі зброєю, з коштовностями. То потім була створена спеціальна комісія, до складу якої входили представники різних владних структур, які мали забирати ці коштовності і складати описи. Один із моїх колег із фінвідділу теж був у цій групі, то розповідав, що бачив через віконечко труни перо, брошку, видно було обличчя. А коли відкрили і доторкнулися, то прах одразу розлетівся. Після того цей чоловік ще довго не міг їсти, його нудило. Розповідали, що всі ці останки із костельних склепів склали у дерев'яний ящик і закопали на Дубенському кладовищі. Потім взялись за Свято-Воскресенський собор, закрили, розгромили, повивозили все. Друга видумка вже стала далеким минулим. А щодо окопів, то ще декілька десятків років тому рівняни могли бачити ті окопи й рови, які з часом затяглися сувами. І моє дитинство проходило на тих окопах. Там ми бігали, грали у війну чи збирали квіти, а взимку залюбки з'їжджали на санчатах і лижах. Ми не знали, що насправді було тут у війну. Сьогодні все це зникло, бо виріс там новий житловий масив північний. Коріння учительського роду. Я не один. Зі мною моя мрія. Це рядок із поезії Івана Куліша, мудрого вчителя і талановитого поета, життєве кредо якого було мріяти і любити, знати і вчити, відчувати красу і дарувати її іншим. Іван Хомич Куліш народився в містечку Шостка Чернігівської губернії у 1873 році. Він був 11-ю дитиною багатодітній сім'ї і годі було сподіватися на одержання пристойної освіти. Однак щасливий випадок звів 7-річного хлопця із людиною високих моральних цінностей – князем Миколою Миколаєвичем Неплюєвим, який саме тоді на власний кошт організував на хуторі Воздвиженськ сільськогосподарську школу. А вихованці, перших було 7 хлопчиків, згодом об'єдналися у Хрестовоздвиженське православне трудове братство. Навчання і виховання тут було всебічне. Окрім основних предметів, учні глибоко вивчали закон Божий, літературу, музику, образотворче мистецтво, іноземні мови. Закінчивши у 1892 році школу, Іван Куліш склав при Глухівській гімназії екзамени на право педагогічної діяльності і одержав посаду викладача молодшого курсу у Воздвиженській сільськогосподарській школі. За розповіді його онуки Ірини Всеволодні Лукашевич-Куліш, викладацька робота була покликанням діда, оскільки він мав для цього усі необхідні якості – доброту і любов до дітей, порядність і глибоку відданість, а головне – постійну потребу у нових знаннях, яку зберігав до глибокої старості. 10 років працював Куліш на педагогічній роботі у Воздвиженській школі. У 1902 році у Воздвиженськ завітав волинський меценат барон Федір Рудольфович Штенгель, який у своєму маєтку в селі Городок, що поблизу Рівного, започаткував освітні і культурні заклади. Активно займався благодійництвом і просвітительством. Він і запропонував одному із випускників Воздвиженської сільськогосподарської школи переїхати до Городка і стати вчителем новоствореного училища агрономічного профілю. На заклик барона Іван Хомич радо відгукнувся, хоча на той час вже був одружений і мав доньку Лідію, згадує Ірина Всеволодівна Лукашевич-Куліш. У 1891 році дід одружився з Надією Олександрівною Августинович, моєю бабусею, яка також була вихованкою сільськогосподарської школи. Вона була дворянського походження, але попри заборону батьків залишила своє дворянське гніздо у селі Ічня заради Воздвиженського братства. У Воздвиженськ бабця прийшла у 1883 році, коли там була відкрита жіноча школа і стала однією із перших її випускниць. Вона була старшою із 9 дітей Августиновичів, тож забрала з собою на навчання і 2 молодших сестер – Ольгу і Дарію. Батьки-дворяни, звичайно, були проти такого рішення дітей, адже у братстві були в основному сільські діти. Коли Іван і Надія Куліші вирушили на Волинь, забрали з собою і молодших сестер Августиновичів. До цього часу в шкільному музеї Городоцької школи зберігаються документи, які засвідчують, що там працювали вчителями сестри Надія, Ольга і Дарія Августиновичі. До батьків вони вже не повернулися. Коли дідусь із бабусею приїхали в Городок, їх дочці Лідії було 8 місяців, а мій батько Всеволод народився вже у Городку у 1908 році, і його хрещеним батьком став барон Штенгель. Барон пообіцяв дідові дати йому повну свободу дій, тож він мав право побудувати свої навчальні програми на базі неплюївських. Дідова сім'я поселилася в Городку напроти школи за межами острова, де жили вчителі. Цей будинок зберігся до нашого часу. Дід був завідуючим школи, а бабця викладала рукоділля. Згодом дід, який мав літературні і поетичні здібності, став викладати російську мову, біологію, агрономічні науки, які в інших школах не викладалися. У Городоцькій школі вчилися хлопчики і дівчатка старше 12 років. Пам'ятаю, що була там вчителька Шарлотта Йогансівна, яка викладала німецьку мову. Іван Хомич Куліш розділяв і підтримував усі ініціативи починання барона. Вони разом збирали колекцію першого на Волині музею, який був створений у Городку. Надія Олександрівна була прекрасною майстриною вишивки і рукоділля. Саме вона копіювала зібрані зразки народних волинських і поліських вишивок. У Івана Хомича були унікальні здібності до малювання, і на його уроках з ботаніки учні мали чудові взірці необхідного учбового матеріалу, виготовленого вчителем. Він оволодів унікальною професією таксидерміста і виготовляв опудала різних птахів, які зберіглися в кабінеті біології. Деякі зберіглися до нашого часу. Придбавши фотоапарат, учитель зафіксував сотні миттєвостей життя городка, баронської сім'ї, школярів, неповторну красу околиць, Вишневу гору, річку Устю. А ще він довіряв своє серце скрипці, яка в його руках то плакала, то ридала. У городку дід працював до 1918 року, продовжує розповідь Ірина Всеволодівна. І, можливо, й далі ще б залишався, але померла бабця, і він попросив барона відпустити його у Рівне. Між подружжям Кулішів була велика любов, і горе втрати було дуже великим. Бабцю поховали в городку на сільському кладовищі. Барон відпускав діда з неохотою, але з розумінням. Так, з 1919 року Іван Куліш поселився у Рівному. Із двома малими дітьми став жити на вулиці Скорубки, зараз вулиця 24 серпня. Там був цілий комплекс будинків німця графа Рільке, хорошого знайомого барона Штенгеля. Рільке здавав будинки в оренду і запропонував діду бути управителем його будинків у Рівному, а за це дав йому користування особняк. У діда ніколи не було своєї нерухомої власності. Можливо, тому ми не були вивезені радянською владою. На вулиці 24 серпня, де зараз розміщується Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, тоді знаходився п'ятикімнатний особняк з мезонімом. Я добре його пам'ятаю. Під вікном ріс величезний каштан. Працював дід інспектором народних училиць. Одночасно викладав російську мову і біологію у реальному училищі. Діти почали навчання. Всеволод – у реальному училищі, Лідія – у жіночій гімназії. Пізніше, аж до 1939 року, він був викладачем приватної російської гімназії, яка знаходилася на вулиці 13-ї дивізії, тепер вулиця Симона Петлюри. А ще він був активним членом російського благочинного товариства, яке об'єднувало місцеву рівненську інтелігенцію. При товаристві діяв літературний гурток, члени якого влаштовували свої зібрання у гостинній залі дому Івана Куліша. Серед літгуртівців були Кондратів, Вадімов, Май, Оленін, Рудіч, Синицька, Сорокіна, а також шанувальники поетичного слова, викладачі гімназій Контаровська, Лобачевський, вчений ботанік Паник, художник Георгій Касмяді та інші. У 1929 році Іван Куліш надсилає свій вірш «Задачі» на конкурс, який організував Союз російських письменників у Варшаві, і одержує за нього першу премію. У 1934 році на конкурсі «За вінок сонетів» йому знову була присуджена перша премія. Автор одержує схвальний відгук відомого поета Івана Буніна, а у дарунок – його книгу з дарчим написом, яка сьогодні є безцінною реліквією родини Лукашевичів-Кулішів. Визнання окрилювало і спонукало до нових творчих пошуків. З відомим російським письменником Іван Куліш буде листуватися до 1939 року. У 1938 році у Львові вийшла перша книга вчителя Куліша «Золоті поля». Це душевна, щира лірика, де кожен може знайти щось своє особисте, сокровенне, і тугу, і радість, і красу природи, і любов, і розчарування. Його віршами зачитувались, їх переписували у свої альбоми рівненські учні. Його лірика була близька і зрозуміла поколінню довоєнних часів. Коли ж розпочалася найжорстокіша із воєн, і німці окупували Рівне, то місцеве населення, що проживало неподалік колишньої гімназії, яка стала рейським сіротом, було звідти переселене. Кулішів виселили із будинку по вулиці Скорубки, і вони зайняли дві невеличкі кімнати на другому поверсі старого будинку на вулиці Поштовій. Учитель спочатку організував у своєму домі шкільні заняття для дітей, а потім деякий час жив у селі Великий Олексин, продовжуючи навчати сільських дітлахів. Одразу після звільнення міста від німецьких окупантів Куліш знову поринає у свою рідну стихію, її величність – школу. У 1945 році він був призначений директором Рівненської російської школи числом 5, де працював до 1958 року. Але доля знову нанесла тяжкий удар. Помирає його 45-річний син Всеволод. І дідусь стає батьком для своїх онучок Ірини та Наталії. Іван Хомич Куліш був шанованим учителем, мав авторитет і серед учнів, і серед вчителів, а тому був одним із перших педагогів Рівненщини, кому було присвоєно звання «Заслужений вчитель України». Це було у 1947 році. Іван Хомич мав активну життєву позицію і авторитет у місті, тож у 1950 році був обраний депутатом Верховної Ради УРСР. Хоча сім'я депутата мешкала в тій же невеличкій квартирі без побутових зручностей на вулиці Поштовій 5. На пропозицію влади надати йому більш пристойне житло Іван Хомич відповів відмовою, бо іншим жилося тоді не краще. У віці 85 років Іван Куліш пішов на пенсію. Через 5 років його не стало. Місцем його вічного спочинку стало кладовище «Грабник» зі спогадів Ірини Всеволодівни Лукашевич Куліш. Коли у 1963 році помер наш дід, то з городка приїхали його учні. Приїхали сивобороді діди з ключками. Весь городок прибув. Стояли ті старці, плакали, згадували, як то було, яка там була культура, які були вимоги до учнів, як любили тих учнів, як ними займалися. Від такого міцного і творчого коріння Кулішів, Івана Хомича і Надії Олександрівни, розрісся рід, який успадкував більшості своїй професії вчителів, творчих особистостей. Із розповіді Ірини Лукашевич-Куліш. Моя тітка Лідія Іванівна Куліш-Майгур у 1950-ті роках була найбільш відома рукодільниця у Рівному. Вона викладала рукоділля в школах і у Рівненському палаці піонерів. В неї були чудові роботи, які експонувалися на виставках. Улюблена техніка вишивання – англійська гладь. Вишивала, поки слихались руки. Похована вона теж на грабнику, поруч з могилою діда. Онуки – Ірина та Наталія – обрали життєвий шлях вчителів. Ірина Всеволодівна все життя працювала у Рівненському музичному училищі викладаючи історію мистецтв, педагогіку, естетику, російську літературу. А нині вона активний дослідник і літописець не лише свого родоводу, а й культурних і мистецьких осередків Рівненщини. В пам'ять про свого діда вона ініціювала видання збірника його поезії «Золоті поля» у 2008 році. А у 2010 році, як результат клопіткої інтенсивної пошукової роботи, вийшла з друку книга Ірини Куліш-Лукашевич «Пошуки і знахідки» з історії російського руху на Волині 20-30 роки. Наталія Всеволодівна весь свій творчий і педагогічний потенціал віддала музичній освіті дітей у Рівненській дитячій музичній школі числом 1 імені Лисенка. Ми живемо серед людей і серед речей. Є речі, що, як і люди, несуть у собі глибоку пам'ять, наповнену добром, любов'ю і красою. Тетяна Сергіївна Лукашевич, правнучка Івана Хомича Куліша, відома рівненська художниця, член Національної спілки художників України. Вона бережно зберігає вишиті її прабабусею сорочку і фартух, яким вже понад сторіччя. Це народне вбрання скопіювала на початку ХХ століття Надія Олександрівна Куліш із Поліської знахідки, яка була у фондовій колекції етнографічного музею барона Штенгеля у Городку. Ще навчаючись у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва, Тетяна вдягала вишиту прабабцею сорочку, чим викликала захоплення у викладачів і друзів. Родина Кулішів-Лукашевичів чи не єдина в нашому місті, яка по крихтах зібрала унікальні фотографії і документи, спогади про родину сподвижників і хранителів української культури Штенгелів, родовим помістям яких був Городок. Серед сотень книг, які зберігаються в цій родині, є унікальні. Серед них поетична збірка волинського поета 30-х років ХХ століття Олександра Кондратєва «Слов'янські боги», єдиний екземпляр якої зберігся саме тут, у них. Адже у 1939 році більшовики знищили це видання. Серед такої творчої атмосфери, від такого інтелігентного коріння йшла у цей світ майбутня художниця Тетяна Лукашевич. Очевидно, прабабусине рукоділля, прадідова поезія, мамина любов до музики, вічно жива пам'ять про славетний родовід, які завжди жили в їхньому домі, акумулювалася саме в ній. Тож крок у світ мистецтва зробила ще в дитячі роки. Професійне становлення майбутньої художниці відбулося у Львівському інституті декоративно-ужиткового мистецтва. І не випадково темою першої курсової роботи вона обрала волинське ткацтво. Після закінчення вишу, працюючи у Києві, художниця створювала костюми, використовуючи українські національні мотиви. Перш ніж узятися до розробки чергового проєкту, вона виїжджала в експедиції на Полісся, де у скринях бабусь зберігалися речі дивовижної краси. Пізніше прийшло захоплення гобеленом. Уже перші твори у цій техніці світилися сонцем, радістю буття, веселковими барвами. В сучасній творчості Тетяни Сергіївни Лукашевич є логічний прихід до втілення техніці гобелену та батику мови символів. Авторка у своїй творчості, зберігаючи мову давніх символів, намагається знайти самостійно образотворчу мову. Через ритм, колір, простір викликати ряд асоціації для пробудження генетичної пам'яті. Продовж багатьох років художниця передає свої фахові знання студентам Рівненського музичного училища, Рівненського інституту мистецтв РДГУ, юним митцям художньої школи при Рівненському міському палаці дітей та молоді. А ще є керівником художньої студії при обласній організації Національної спілки художників України. Сама ж художниця висловлює своє світобачення. Триєдиність неба, землі, людини відчуваю як вічність. А ще клопочеться, як зробити, щоб не переривався зв'язок поколінь, щоб надбання батьків і прадідів переходили у спадок молодим. Це нетлінне, і за збереження його нас поважатимуть діти і правнуки. 2012 рік.